Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Следниот прилог се однесува на почетокот на светиот муслимански месец Рамазан, за кој австралиските бизниси известуваат за зголемена побарувачка за празнични украси. Она што некогаш беше традиција, главно содржана во домовите и џамиите, сега станува просперитетен комерцијален тренд. Периодот на пост, празнување и богослужба наскоро започнува и ќе трае до крајот на март. Од прилогот на Хадил Ал Суаеди и Едвина Гинан за SBS News. SBS Radio. Од светлечки фенери до полумесечени, украсите за Рамазан ги трансформираат продавниците и домовите низ Австралија. За сиднејската мајка на три деца, Кай Сари, украсувањето на незиниот дом за Рамазан стана семејна традиција. Таа вели, го сака фактот што многу луѓе почнуваат да украсуваат многу повеќе за време на Рамазан, што некои куќи изгледаат и зачудувачки, има голема побарувачка, а има и многу луѓе кои сакат да почнат да купуваат работи. Но трикот, вели Кай, е да се купат однапред и да не се чека да почне неделата пред Рамазан.
I love the fact that a lot of the Muslim people are starting to decorate a lot more for Ramadan time. You drive some past somebody's house and you see it's all decorated and it looks absolutely stunning. There's a high demand and there's a lot of people wanting to start buying stuff. But I think the trick is to buy in advance. Don't wait until the actual week before Ramadan because that's where it all starts to run out.
Како што објаснува господјата Сари, Рамазан исто така станува начин за муслиманските заедници да ја споделат својата култура. Госпогицата Сари објаснува дека тие имаат многу пријатели кои не се муслимани, кои доаѓаат и го кршат постот заедно со нив на вечер и додава дека и се допаѓа што луѓето можат да ја видат нејзината култура на ист начин како што тие ја покажуваат нивната култура како Божик пример.
Ramadan for me and my family, it's not just here, it's not just for my Muslim friends. We have a lot of friends that aren't Muslim. And they come and break fast with us as well at night. I like them to see our culture the same way that they show us their culture and Christmas and stuff. So for me, I like to bring them into our home, open up our home, cook a nice meal for them, and also, you know, just show them what Ramadan is about because it's a very giving month.
Австралиските бизниси исто така ги препознаваат економските придобивки со снабдувањето на муслиманското население со верските потреби во земјава. Собственичката на бизнисот Сајо Бакри вели дека побарувачката за рамазански украси се зголемила во нејзината продавница во Сиднеј.
My shop is start like from small Ramadan decoration. So every year it's change because every year we bring like different quantities. And this year is so much quantity we have. Ramadan decorations this year is big different. Because we have a lot of order. Because everybody's going to make them houses nice. So it's we have a lot of Ramadan decoration.
И тоа не се само специализирани продавници. Некои големи трговци на мало исто така сега складираат производи за Рамазан. Оваа година фирмата Nestle објави кутија со Рамазан KitKat карактери. Кај Сари вели дека проширениот асортман на производи е добре дојден. Дури и Coles и Woolworths почнуваат да продаваат производи за Рамазан, вели Сари.
Even Coles and Woolworths, everyone is starting to carry stuff for Ramadan, from the dates to the KitKat chocolates. Everyone's starting to be aware a lot more of Ramadan and the things that they sell. So you can get from dining plates to there are so many things now. It's we're not limited anymore to just, you know, a light or a moon or a star. They've got so many things in everywhere now.
Рамазан е свет месец во исламскиот календар, кога муслиманите постат од зори до зајди сонце, слават со своите семејства и донираат во добротворни цели како начин на практикување на нивните духовни верувања. За децата Рамазан е време за размислување, но и за радост. Кутијата за одбројување е доста голема и ги има 30 дена од Рамазан. Така на крајот од секој ден, по постот, можат да ја отворат. Внатре во секоја кутија има или чоколадо Kinder Surprise, или бакшиш, или некое друго задоволство. Тоа е како награда што ја добиваат секогаш кога ќе завршат со постот.
The countdown box is quite big and it has the 30 days of Ramadan. So every day they finish and they break fast. they get to open it inside each box. Inside each box, there's like either a Kinder surprise or money or something, a treat. It's like a reward that they get every time they finish fasting the day.
Но и покрай празничниот приказ, рамазанските украси се символ на заедницата, културата и поврзаноста. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.